Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Inggris teken perjanjian dagang besar pertama pasca Brexit. COVID-19 dorong ASEAN percepat bangun infrastruktur ekonomi digital. Berikut berita selengkapnya. Inggris dan Jepang pada Jumat secara resmi menandatangani perjanjian dagang yang menandai kesempatan besar pertama yang dicapai Inggris dalam bidang perdagangan pasca Brexit. Menteri Perdagangan Inggris Liz Truss kepada wartawan setelah upacara penandatanganan di Tokyo menyatakan ini adalah kesepakatan perdagangan bebas baru pertama yang disepakati sejak Inggris sekali lagi menjadi negara perdagangan independen. Perjanjian dagang ini ditandatangani pada saat Inggris terus berjuang untuk mencapai kesepakatan dengan mitra-mitra dagang terdekatnya di Uni Eropa. Inggris telah secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada Januari dan memusatkan upaya untuk merundingkan fakta perdagangan baru dengan negara-negara di seluruh dunia saat periode transisi status quo berakhir pada 31 Desember. Penandatanganan dilakukan setelah Truss dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mencapai kesepakatan luas pada September. Motegi menyebutkan bahwa penandatanganan dilakukan hanya dalam 4,5 bulan sejak perundingan dimulai. Inggris mengatakan dengan kesepakatan itu, 99% ekspor negara itu ke Jepang akan bebas tarif. Pendiri Foreign Policy Community Indonesia, Dino Pati Jalal, mengatakan generasi muda perlu dianggap sebagai aset strategis dalam konteks hubungan antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dan Tiongkok. Dino dalam diskusi virtual peluncuran ASEAN China Survey 2020, Assessing the Present and Envisioning the Future of ASEAN-China Relations, Jumat menyatakan perlunya melihat anak muda sebagai aset strategis. Negara-negara ASEAN memiliki isu masing-masing dengan Tiongkok, namun kebanyakan dari generasi muda tidak memiliki beban historis. Mereka memiliki pandangan yang segar atas dunia, termasuk atas ASEAN dan Tiongkok. Dino mengatakan bahwa kecenderungan generasi muda yang memiliki pemikiran kritis dan peran aktif melalui berbagai platform, termasuk melalui sosial media. Mereka berupaya berhubungan langsung dengan para pejabat negara, menjadikan peran mereka begitu penting dan strategis dalam memastikan hubungan antara ASEAN dengan Tiongkok yang baik ke depannya. Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Bidang Politik dan Keamanan, Hoang Ang Tuan, yang menyatakan bahwa sebagai calon pemimpin masa depan di kawasan, anak muda memiliki peran penting untuk bekerja keras dan bekerja sama untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Pandemi COVID-19 mendorong negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara ASEAN untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi digital di kawasan. Demikian hasil diskusi yang diadakan oleh Lembaga Kajian Ekonomi Area Jumat. Hal ini dimungkinkan karena digitalisasi memungkinkan pertukaran barang dan jasa di kawasan jadi lebih efektif dan efisien. Seperti yang disampaikan 3 pembicara diskusi, yaitu Pejabat Tinggi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, dan Kepala Ekonom Wilayah Asia, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi ASEAN, Aladin De Rildo, dalam sesi diskusi virtual selama dan pasca pandemi COVID-19, penguatan infrastruktur ekonomi digital jadi prioritas negara-negara di kawasan. Aladin menjelaskan, teknologi digital memungkinkan para pelaku di masing-masing negara memperluas bisnisnya, meningkatkan produktivitas, dan menekan biaya produksi. Bahkan, para pelaku usaha dapat dengan mudah menghubungkan produknya dengan pembeli di negara lain. Ia menambahkan, oleh karena itu, ASEAN telah menyiapkan peta jalan rencana dan rencana aksi untuk mempercepat pengembangan infrastruktur ekonomi digital di kawasan. Aladin juga menyatakan ASEAN telah menyusun rencana aksi kemitraan komprehensif ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2021-2025. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, pekan depan akan melakukan kunjungan ke 4 negara Asia termasuk Indonesia untuk memperkuat hubungan dan menekankan komitmen Amerika Serikat untuk kawasan Indo-Pasifik yang makmur. Menlu Pompeo dalam lawatannya ke Asia akan berkunjung ke India, Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia pada 25-30 Oktober. Demikian disebutkan dalam keterangan tertulis yang dilansir di laman resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jumat. Dan Thompson, Wakil Utama Asisten Menlu AS. Seperti dilansir laman Deplu AS, menyatakan pemerintah Amerika Serikat menyatakan komitmen Amerika Serikat yang dalam terhadap Indo-Pasifik dan memajukan visi Amerika Serikat untuk kemitraan jangka panjang dan kemakmuran di kawasan tersebut. Dan Thompson menyebutkan bahwa Menlu Pompeo akan berangkat pada Minggu 25 Oktober dan akan tiba di New Delhi, India pada Senin 26 Oktober. Kecepatan dan ruang lingkup kerjasama Amerika Serikat dengan India terus meningkat. Pemerintah Amerika Serikat memiliki peluang luar biasa untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat-India yang sangat penting bagi keamanan dan stabilitas baik di kawasan maupun di dunia. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyelenggarakan program Kampung Iklim atau Proklim, di mana masyarakat Indonesia diajak untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 29%. Dalam sambutannya pada puncak acara Festival Iklim Jumat 23 Oktober 2020 di Jakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, menjelaskan bahwa KLHK menargetkan 20.000 kampung iklim di Indonesia terbentuk pada akhir tahun 2024.
Proklim sebagai aksi Joint Adaptation Mitigation atau gabungan adaptasi mitigasi perubahan iklim merupakan keunggulan komparatif Indonesia dalam menerjemahkan komitmen global menjadi aksi nyata yang menyentuh sampai ke tingkat tapak dan mampu menggerakkan berbagai pihak untuk berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang berketahanan iklim dan rendah emisi GRK. Pencapaian jumlah lokasi proklim sampai tahun 2020 sebanyak 2.775 perlu terus ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun kualitas kegiatannya, mengingat masih banyak desa, kelurahan yang perlu mendapatkan sentuhan dan pendampingan. Dengan partisipasi aktif dan dukungan seluruh pihak, pada akhir tahun 2024 ditargetkan minimal dapat terbentuk 20.000 kampung iklim yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia.
Program Kampung Iklim atau Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Bapparekraf mengharapkan berbagai stakeholder pariwisata dan pemerintah daerah agar turut berkomitmen dan bekerja sama dalam program Dana Hibah Pariwisata. Dana Hibah Pariwisata yang sebesar 3,3 triliun rupiah diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sektor pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19. Harapan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanosudibyo, saat membuka rapat koordinasi dan review rencana kerja dana hibah pariwisata tahun 2020, kelompok 3 secara daring Jumat. Ia menjelaskan, Kemenparekraf yakin Pemda dan stakeholder pariwisata memiliki tekad yang sama untuk menyukseskan program hibah pariwisata. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama seluruh stakeholder pariwisata termasuk pemerintah daerah dan pengelola usaha pariwisata penerima dana hibah untuk memastikan bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tepat guna. Sektor pariwisata Indonesia merupakan sektor yang memiliki peluang besar untuk dapat pulih lebih cepat pasca pandemi COVID-19. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat Belanda masuk dalam jajaran 5 besar negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia sepanjang triwulan 3 2020, meski masuk dalam negara yang resmi mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam paparan realisasi investasi secara daring, Jumat, menyatakan Belanda masuk jurang resesi setelah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama 2 triwulan berturut-turut. Ekonomi negara kincir angin itu terkontraksi 1,7% pada triwulan 1 2020, lalu kontraksi berlanjut hingga 9,3% pada triwulan kedua 2020. Menurutnya, kondisi tersebut menarik. Eropa sekalipun pertumbuhan ekonomi mereka defisit, tapi animo, gairah Eropa untuk investasi di Indonesia cukup luar biasa. Menurutnya, masuknya investasi Eropa itu menunjukkan kepercayaan terhadap Indonesia. Hal itu juga merupakan dampak dari upaya pemerintah melakukan reformasi regulasi. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Kali ini bahasan mengenai pemerintah harapkan pemanfaatan maksimal peluang relokasi industri. Pemerintah Republik Indonesia dilaporkan masih melihat banyaknya peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di antara peluang yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah kesempatan untuk relokasi industri dari luar negeri ke Indonesia. Tercatat ada beberapa kabar baik terkait relokasi industri dari luar negeri. Di antaranya adalah rencana relokasi industri dari Thailand, Malaysia, Tiongkok, hingga Jepang. Pemerintah juga telah menunjuk Kementerian Ekonomi dan lembaga pemerintah yang relevan untuk menangani relokasi industri. Tentunya dalam hal ini juga menyangkut peran dan tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. BKPM yang mendapat tugas untuk bisa menangkap adanya sinyal relokasi investasi yang ada sejauh ini. Walaupun masih dalam keterbatasan mobilisasi akibat pandemi COVID-19, BKPM menyatakan tetap memberikan pendampingan secara penuh kepada perusahaan yang ingin berinvestasi. Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia akan memenuhi kebutuhan perusahaan untuk segera merealisasikan rencana relokasi investasinya ke Indonesia. Baru-baru ini juga dilaporkan ada peluang yang bisa ditangkap dari negara Jepang dan Jerman. Adanya peluang relokasi industri dari Jepang, disampaikan Presiden Joko Widodo. Presiden menyambut baik rencana relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga di Istana Kepresidenan Bogor Selasa 20 Oktober. Di antaranya mengenai rencana perluasan investasi sejumlah perusahaan Jepang seperti Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota. Peluang relokasi industri Jepang ke Indonesia terbuka lebar. Peluang ini ada seiring dengan kebijakan pemerintah Jepang yang akan memperluas program subsidi bagi perusahaan untuk merelokasi pabriknya ke Asia Tenggara dari Tiongkok. Program itu adalah bagian dari komitmen Jepang untuk mengurangi ketergantungannya dengan Tiongkok. Untuk itu, pemerintah Jepang setidaknya akan menanggung biaya hingga setengahnya dari relokasi perusahaan Jepang ke Asia Tenggara bagi perusahaan besar. Untuk perusahaan dengan skala lebih kecil, pemerintah akan menanggung biaya relokasi setidaknya 2/3 dari biaya total. Adanya peluang relokasi industri dan perluasan investasi juga disampaikan Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengajak pengusaha Jerman untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Airlangga dalam Asia Pacific Conference of German Business APK secara daring Senin 19 Oktober. Dilaporkan hingga saat ini sekitar 250 perusahaan Jerman masih beroperasi di Indonesia. Maraknya relokasi investasi dari luar negeri sudah diantisipasi dengan penyediaan kawasan industri di sejumlah daerah. Jumlah kawasan industri dilaporkan meningkat dan siap menampung investor dari luar negeri dan dalam negeri. Kementerian Perindustrian menyatakan jumlah dan luas kawasan industri di Indonesia terus meningkat. Dilaporkan hingga Agustus 2020, telah terbangun sebanyak 121 kawasan industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah baru-baru ini mengumumkan akan terus mendorong realisasi penanaman modal sektor industri, baik itu investasi yang datangnya dari investor asing maupun lokal. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri. Demikian pula diharapkan dapat memperkuat rantai pasok dan daya saing industri. Terkait investasi di masa mendatang, pemerintah juga tetap pada komitmennya. Pemerintah akan selalu mengawal investasi di sektor industri. Ini mengingat investasi secara keseluruhan diharapkan akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Ceritech, startup yang didirikan oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB pada 2019, berhasil lolos dalam final kompetisi usaha rintisan atau startup dunia dan menjadi wakil Indonesia di ajang University Startup World Cup 2020. Startup ini berfokus pada peningkatan kualitas dan hasil panen biji kopi melalui proses fermentasi dan proses pengeringan menggunakan Internet of Things atau IoT. Cerita mengembangkan Serifair, sebuah alat untuk mengumpulkan dan merekam data suhu dan pH dari proses fermentasi biji kopi. Tim Cerita juga mengembangkan Cerigar, yaitu alat yang dapat mengumpulkan dan merekam data suhu, kelembapan, intensitas cahaya dari proses pengeringan. Uniknya, produk-produk Cerita dapat digunakan untuk mengakses dan memonitor prosesnya secara real-time melalui aplikasi mobile ataupun web dashboard. Dalam siaran pers Humas ITB Selasa, dari 75 tim yang lolos ke babak final, tim Ceritech merupakan satu-satunya perwakilan dari Indonesia. Pada babak final yang dilaksanakan pada 17 hingga 19 Oktober 2020, tim Ceritech sukses menyabet gelar top 3 pada kategori Information Communication Technology. Kabar berikutnya datang dari Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau menggaungkan gerakan sejuta masker untuk masyarakat demi mendukung pelaksanaan Pilkada Sehat 2020. Pejabat sementara Wali Kota Batam Syamsul Bahrum Rabu lalu mengatakan, gerakan ini dapat menjadi sarana edukasi melindungi masyarakat di masa adaptasi kebiasaan baru guna menghindari penularan COVID-19. Menurut dia, gerakan sejuta masker merupakan langkah strategis menyukseskan pelaksanaan Pilkada agar pada setiap tahapannya berjalan lancar dan terbebas dari penularan COVID-19. Ia pun mengajak masyarakat disiplin menjalani protokol kesehatan, diantaranya memakai masker, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta menerapkan perilaku hidup bersih. Kabar terakhir datang dari Badung, Bali. Pemerintah Kabupaten Badung, Bali berhasil meraih ranking 1 tingkat nasional monitoring control for prevention tahun 2020 sebagai salah satu wujud keberhasilan komitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sekretaris Daerah Badung Iwayan Adi Arnawa di Mangupura, Badung, Rabu lalu mengatakan, pihaknya berharap capaian yang telah berhasil diraih tersebut nantinya dapat dipertahankan. Untuk itu, menurutnya, perlu adanya dukungan dan peningkatan program-program pemberantasan korupsi, khususnya di manajemen aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 24 Oktober 1931, Jembatan George Washington resmi dibuka untuk lalu lintas kendaraan umum. Jembatan George Washington adalah jembatan gantung di atas Sungai Hudson, Amerika Serikat, yang menghubungkan New York City, New York, dan Fort Lee, New Jersey. Panjangnya 4.750 kaki atau 1.584 meter dan dirancang oleh Otmar Hermann Amann. Pembangunan dimulai pada tanggal 21 Oktober 1927. Pada tanggal 24 Oktober 1931, lantai atas dibuka untuk umum. Lantai dasar ditambahkan dan dibuka untuk kendaraan umum pada tanggal 29 Agustus 1962. Rentang utama jembatan mencapai 3.500 kaki atau 1.067 meter dan lebarnya 119 kaki atau 36 meter. Jembatan ini ditopang 4 kabel, masing-masing berbobot 28.450 ton dan terbuat dari 26.474 kawat khusus. Kita beralih ke peristiwa 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB didirikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB didirikan untuk mendorong kerjasama internasional. Organisasi internasional ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga. Pada saat didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini, PBB memiliki 193 anggota dan 2 negara pengamat. PBB memiliki konstitusi yang disebut Piagam PBB. Disusun dalam sebuah konferensi pada April sampai Juni 1945. Piagam itu mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 negara anggota pendiri yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan 24 Oktober ditetapkan sebagai Hari Dokter Nasional. Hari Dokter Nasional identik dengan hari jadi Ikatan Dokter Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini bernama Vereniging van Indische Artsen pada tahun 1911. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 24 Oktober 1950 berdiri secara resmi perkumpulan dokter dengan nama Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian setiap tahunnya, tanggal 24 Oktober diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia. Sebagian lain menyebutnya dengan Hari Dokter Nasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Ada cintaku rasa indah dari raut wajahmu. Banyak pertanyaan dalam benakku, namun ku tahu isi hatimu. Jika Semua yang terjadi ternyata membawaku padamu. Bila waktu mempertemukan, apakah kau akan memilihku? Dua tahun telah berlalu, rasa cintaku tetap sama.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Uni Eropa Dukung Indonesia Tingkatkan Perdagangan dari Investasi. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko bertemu dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Biket, di Gedung Binagraha Jakarta, Rabu 21 Oktober. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat terus memperkuat hubungan dan menegaskan kembali kerjasama erat yang telah terjalin selama ini. Kantor Staf Presiden mewakili pemerintah memikirkan kemungkinan kerjasama yang lebih luas dengan Uni Eropa di berbagai bidang, termasuk menjajaki peluang investasi. Dalam pertemuan tersebut, Muldoko juga menjelaskan pemerintah Indonesia sedang dalam proses reformasi berbagai tata aturan dan regulasi agar investasi menjadi lebih mudah. Maka pemerintah menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memangkas regulasi yang tumpang tindih. Muldoko menjelaskan pula mengenai perekonomian Indonesia, terutama mengenai nilai ekspor-impor. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-September 2020 mencapai 117,19 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan perhitungan ekspor yang masih tinggi, maka nilai neraca perdagangan pada September jadi surplus 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan impor non-migas September 2020 mencapai 10,40 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 6,18% dibandingkan Agustus 2020. Menurut Muldoko, dinamika perekonomian di Indonesia akan terus berkembang dengan baik ke depannya. Ia juga menyampaikan mengenai komitmen pemerintah dalam upaya pengembangan kendaraan listrik. Kepala Staf Kepresidenan juga menyinggung mengenai sektor pariwisata di Indonesia yang sudah berbenah agar tingkat kunjungan semakin meningkat. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga turis dari Uni Eropa dapat nyaman berwisata. Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Biket, mengatakan hubungan bilateral yang selama ini terjalin diharapkan dapat mencapai tingkat yang lebih erat lagi, salah satunya melalui kerjasama investasi. Uni Eropa sangat mendukung Indonesia dalam upaya meningkatkan nilai perdagangan dan investasi. Ia juga membahas rencana perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia Uni Eropa IEU-SEPA atau Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perundingan IEU-SEPA merupakan perundingan bilateral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Piket, Uni Eropa dapat membantu untuk mempercepat proses IEU-SEPA karena akan membentuk iklim perdagangan jauh lebih baik. Lebih lanjut, ia mengatakan, bila perundingan ini tidak dilakukan, pada 2024 Indonesia akan kehilangan hak atas tarif khusus untuk dapat berkompetisi dengan baik. Sekian Indonesiaku kali ini.
Bintang mendengar hatiku hanya mau kamu.
Kubisikkan pada udara, merangkaikan dalam aksara, mengisahkan opera kita berdua.
Pastinya dalam perjalanan kita banyak salahku dan salahmu, dan itu jadi penguat kita. Kamu yang tak ingin aku, curangku dan nakalku, jujurku dan tulusku, rinduku dan bosanku. Terima kasih sayang, berjuta musim menata, kau dan aku jadi kita.
Semua gugusan bintang mendengar hatiku hanya mau kamu.
Aku bisikkan pada udara, merangkaikan dalam aksara, mengisahkan opera kita berdua.
Pastinya dalam perjalanan kita banyak salah. Don't so long, don't need to.
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, kali ini kami akan memperkenalkan salah satu kuliner dari Jogja yang sedang hangat menjadi pembicaraan pecinta wisata kuliner, yaitu sate kelatak. Yogyakarta selain terkenal dengan kota pelajar, juga terkenal dengan surganya kuliner. Bagi Anda wisatawan mancanegara, jika berencana menghabiskan liburan di Jogja untuk menikmati berbagai keindahan alamnya di berbagai objek wisata, Anda juga wajib mencoba kuliner yang sedang populer ini, yaitu sate kelatak, salah satu kuliner yang unik dari Jogja. Sate kelatak adalah hidangan sate kambing muda yang berasal dari Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sate ini sangat berbeda dari sate lainnya, karena bumbu utamanya hanya garam dan lada. Sementara sate lainnya ada yang menggunakan bumbu kecap atau bumbu kacang sebagai bumbu utamanya. Karena bumbu utama sate kelatak ini lebih banyak menggunakan garam, maka ada juga yang menyebutnya sate uyah yang berarti sate garam. Tusuk satenya pun bukan dari bambu seperti yang digunakan sebagai tusuk sate pada umumnya, melainkan dari jeruji besi. Tusukan sate dari jeruji besi ini berfungsi sebagai konduktor penghangat yang akan membuat daging lebih masak di bagian dalam. Sate kelatak ini biasanya disajikan bersama dengan gulai. Walaupun bumbu utama sate kelatak ini hanya menggunakan garam, tetapi bisa menciptakan rasa yang begitu gurih dan daging kambingnya pun terasa sangat empuk. Pada waktu penyajiannya, satu porsi sate kelatak berisikan 2 tusuk sate dan jika Anda mau, bisa ditambahkan dengan kuah gulai yang semakin menambah nikmatnya sate kelatak ini. Untuk seporsi sate kelatak, lengkap dengan kuah gulai, sepiring nasi putih, dan juga segelas teh tawar panas, Anda cukup membayar Rp20.000. Cukup terjangkau, bukan? Menurut cerita, sate ini dinamakan sate kelatak dan bukan sate kambing. Walaupun menggunakan daging kambing
Hal itu karena sate ini hanya dibumbui garam dan pada waktu menaburkan garam ke daging kambing muda yang sedang dibakar akan mengeluarkan bunyi klatak-klatak-klatak. Baiklah pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Jangan lewatkan untuk mencicipi sate klatak ini apabila Anda sedang berada di Yogyakarta. Kita berjumpa lagi dengan topik menarik lainnya.
Hati ini sungguhlah sakit mendengar sebuah cerita dan kau mengaku engkau dan dia telah usai, tetapi tak begitu kenyataan dan aku kecewa. Ternyata aku tak kuat berada di lingkaran ini, lingkaran antara aku, engkau dan dia. Mungkin sudah suratan harus berakhir. Menyerah dari
dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, di tahun 38 setelah perilisan perdananya di tahun 1981, film Ratu Ilmu Hitam yang menjadi ikon film horor tahun 80-an dibuat kembali oleh duet kolaborasi sutradara Kimo Stambul dan penulis naskah Joko Anwar. Tepat satu tahun setelah perilisan film Ratu Ilmu Hitam versi remake ini, film ini sukses mendulang prestasi di kancah internasional. Ratu Ilmu Hitam atau judul internasionalnya The Queen of Black Magic ini melenggang di film festival film internasional dan kembali mendapat menuai respons positif dengan segmentasi penonton yang lebih luas. Film itu dinobatkan sebagai pemenang Audience Award for Best Motion Picture pada pergelaran Sitges Film Festival 2020 pada Minggu 18 Oktober. Sitges Film Festival merupakan festival khusus film bergenre spesifik seperti horor, fantasi, thriller, dan aksi. Festival yang berlangsung di Sitges, Catalunya, Spanyol ini termasuk festival film yang paling bergengsi di Eropa. Sepanjang tanggal 8 hingga 18 Oktober, Ratu Ilmu Hitam masuk dalam jajaran festival yang diputar di sesi Midnight Extreme. Pemutaran Ratu Ilmu Hitam disambut meriah dan berhasil membawa kesan horor yang melekat kepada para penonton. Mereka dibuat merinding dengan suguhan adegan horor mengerikan dan teror ilmu hitam yang dinilai menjadi salah satu daya tarik film. Itulah alasan mayoritas pengunjung datang dan memilih Ratu Ilmu Hitam sebagai film favorit di sesi Midnight Extreme. Sebelum melenggang di Sitges Film Festival, film Ratu Ilmu Hitam tayang perdana di luar negeri dalam pergelaran Busan International Fantastic Film Festival 2020 di Korea Selatan pada Juli lalu. Selain itu, September lalu juga film ini rupanya berhasil lolos seleksi Festival Film Austin Fantastic Fest di Texas, Amerika Serikat 2020. Dengar, demikian warna-warni kali ini dengan informasi mengenai film Indonesia yang kembali mendulang prestasi di ranah internasional. Kita akan kembali dengan warna-warni edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Pendengar, pelangi nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Rayuan Bulan. Keindahan dan ketentraman kala rembulan menyinari bumi, itulah yang digambarkan dalam lagu ciptaan Sapari dan W.S. Nardi ini. Syair lagu ini juga mengandung unsur puitis seperti adanya harapan agar sang rembulan menyampaikan salamnya kepada orang yang disayangi. Kehadiran rembulan dan cahayanya yang berkilauan menghiasi alam dapat menghibur hati bagi yang memandangnya. Untaian syair lagu yang indah dan iramanya yang mengalun perlahan membuat lagu ini enak untuk dinikmati. Baiklah pendengar, inilah Indah Susanti dengan lagu keroncong Rayuan Bulan.
Malam hari gelap. sedang menyinari. Indah permai menawan nupari.
Pasang mata
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.